Да імпрэзы ў купалавым доме мінскі гарадскі тэатр паэзіі, які існуе ўжо другі год, арганізаваў паэтычны спектакль, расказвае дырэктар старшыня мінскай гарадской арганізацыі саюзу пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Мы імкнемся, каб гэтыя спектаклі, гэтыя творчыя вечары праходзілі тэатралізавана, каб там і праз музыку, і праз экран, і праз іншыя сродкі мастацкія данесці да слухачоў высокае мастацкае слова. Ну, безумоўна, як дырэктар тэатра, як галоўны рэжысёр тэатра на грамадскіх пачатках, безумоўна, заўсёды воспрамаўляю уступна слова. Квітнее ліпень, но весь свет, земля, здаецца, заспявала, а мне чытаецца купала. Для нас прарок ён і паэт. Яго прымаю да драбніц, інакшы час, а слова тое, каране глыбокае, святое, да самых горкіх таямніц. Праменна вспыхваюць радкі, на ўсе шляхі жыцця кладуцца, іх бы пачуць і страпянуцца усім нам сёння, землякі, каб вольна, звонка да нябёс, радзімы слова загучала, каб усміхнуўся нам купала, яго адчуўшы шчасны лёс.
Падчас імпрэзы прагучалі творы Янкі Купалы, а некаторыя наведвальнікі маглі пачуць упершыню, расказала загадчык аддзела музея Вольга Пархімовіч.
Такая своеасаблівая прэзентацыя ў кананні хора. Хор складаюць толькі выкладчыкі і супрацоўнікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Нават мы даведаліся сёння, што нават бібліятэкар акадэміі музыкі спявае ў хоры, так што нам прыемна гэта таксама. Яшчэ, канешне, мы хацелі паказаць, што творчасць Янкі Купалы, яна разнапланавая і то да яе звяртаюцца не толькі пры напісанні музыкі кампазітары класічнай музыкі, але і барды нашы таксама, і гімн нашага музея усе разам, тым больш што аўтар, кампазітар Камоцкі і пад яго акампанемент цудоўная такая вечарына. І вечарына наша не толькі музычная, а яшчэ і паэтычная, канешне. У нас у якасці ўступа паэтычнага слова Геннадзі Бураўкіна, які напісаў, мне здаецца, проста, ну, як эпіграф сёння, яны незвычайна падыходзяць. Ён піша, калі не спяваць аб радзіме, дык навошта наогул спяваць. У праграме музычнага вечара прагучалі вядомыя песні на словы Янкі Купалы. Гэта «Явары Каліна», «Спадчына», «А хто там ідзе», якое асабліва магутна гучыць, канешне, ў выкананні хора.
Напрыканцы імпрэзы прагучалі музычныя творы на словы Янкі Купалы ў выкананні студэнтаў з Кітая, а таксама адбыліся выступленні маладых творцаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».